«Ви повинні були заявити, що він здезертирував», – розважно сказав Швейк. «Він, мовляв, довго до цього готувався і кожного дня говорив, що ось-ось зникне».
«Та хто про такі речі думав?» – відповів водічка. «Ми своє зробили, а інше вже нас не турбувало. Там це було зовсім легко. Кожного дня хтось зникав, і вже навіть трупів з дріни не витягали. Біля нашого розшарпаного ледверака гарненько дріною по Дунаю плавав і роздутий чужак. Побачать таке вперше новачки, аж температура в них підскакує».
«Треба було їм давати хінін», – сказав Швейк.
Вони саме ввійшли до канцелярського барака дивізійного суду, і патруль зразу ж відвів їх до канцелярії номер 8, де за довгим столом над купами актів сидів слідчий Руллер. Перед ним на столі лежав том кодексу законів, а на ньому недопита склянка чаю. Праворуч стояло розп'яття з імітації слонової кості. Запорошений Христос розпачливо дивився на підставку хреста, вкриту попелом і недокурками сигарет. Слідчий Руллер, на превеликий жаль розп'ятого Бога, саме однією рукою струхнув нову сигарету об підставку розп'яття, а другою рукою віддирав склянку з чаєм, яка прилипла до кодексу. Звільнивши склянку з обіймів кодексу, він перегортав сторінку книжки з бібліотеки офіцерського клубу. Це був твір Р.С. Краузе з багатообіцяючою назвою «Дослідження по історії розвитку статевої моралі». Задивившись на репродукцію наївних малюнків чоловічих і жіночих статевих органів з відповідними віршами, які відкрив учений Краузе у вбиральнях Берлінського західного вокзалу, слідчий не звернув уваги на прибулих. Тільки коли водічка закашляв, він стрепенувся і перестав розглядати репродукцію.
«Що трапилось?» – спитав він і знову почав перегортати сторінки, шукаючи продовження наївних малюночків, ескізів та рисунків.
«Насмілююсь доповісти, пане аудитор», – відповів Швейк. «Камарад водічка застудився і тепер кашляє».
Слідчий Руллер лише тепер поглянув на Швейка і на водічку, намагаючись надати своєму обличчю суворого виразу.
«Нарешті ви сунетеся, ледарі», – сказав, порпаючись у купі актів на столі. «Я наказав привести вас на 9-ту годину, а тепер вже майже 11-та». «Як ти стоїш, воле старий?» – звернувся він до водічки, бо той насмілився стати вільно. «Як скажу вільно, лише тоді можеш робити із своїми ратицями що хочеш».
«Насмілююсь доповісти, пане аудитор», – відізвався Швейк, – «в нього ревматизм».
«Ти ліпше заткни рот», – сказав слідчий Руллер. «Говоритимеш, коли тебе запитаю. Ти вже тричі був у мене на допиті, і правда з тебе лізла, як з дурної кобили розум. Так знайду нарешті ці кляті папери чи не знайду. Ну і маю я з вами, мерзотники, роботу. Ви думали під суд попасти? Прорахувалися лебедики». «Так, подивіться, сучі псини», – сказав він, витягнувши з купи актів товстенну папку з написом «Швейк і водічка». «Не думайте собі, що тут, в дивізійному суді, будете вилежуватися на ліжках через якусь дурну бійку і на деякий час уникнете фронту. Заради вас я мусив по телефону говорити аж з судом при штабі армії, йолопові проклятущі», – зітхнув. «Не дмися, як кулик на вітер, Швейку. Тобі на фронті одразу ж відпаде охота битися з якимись гонведами», – продовжував він. «Слідство над вами обома припиняється, і кожний піде до своєї частини, де будете покарані при рапорті. Лише попадіться мені знову в руки, мерзотники, то я вас прикручу, аж язики повивалюєте. Ось вам довідка про звільнення, і поводьтеся по-людськи. Проведіть їх до канцелярії номер 2».
«Насмілююсь доповісти, пане аудитор», – сказав Швейк. «Ми обидва візьмемо ваші слова до серця і 100 крат дякуємо за вашу роботу. Коли б це було в цивільному житті, я насмілився б сказати, що ви золота людина. Отож ми обидва мусимо просити у вас пробачення за те, що ви з нами стільки часу втратили. Ми насправді цього не заслуговуємо.
Забирайтесь вже під 100 чортів, загорлав слідчий на Швейка. Пан полковник Шредер просив за вас. Не будь його, не знаю, як би це вам обійшлося.
Водічку відчув себе знову старим водічкою тільки аж в коридорі, коли патруль вів їх до канцелярії номер 2.
Вояка боявся запізнитися на обід і тому сказав: «Та швидше, швидше, хлопці, сунетесь, як ті воші».
Тут водічка попросив його не дуже розпускати губу.
«Щастя твоє, що ти чех. Коли б ти був мадір, я б тебе роздер, як оселедця».
Військові писарі з канцелярії пішли по обід, і вояка, який супроводив Швейка і водічку, мусив на той час привести їх знову до в'язниці дивізійного суду, а це не обійшлося без прокльонів в адресу ненависної породи військових писарів. «Камаради знову зберуть весь жир з юшки», – нарікав він трагічно, – «а замість м'яса залишать мені жили». Я вчора також екскортував двох до табору, і хтось мене за той час жер пів буханки хліба.
Ви, як видно, тут у дивізійному суді тільки й думаєте, що про жратву, сказав водічка, якому знову світ відкрився.
Коли вони розповіли вільноопреділяючомуся, як закінчилась справа, той вигукнув: «Отже, маршова, друзі! Доброго вітру», як люблять писати в журналі чеські туристи. «Готування до променаду скінчене. Наше славне військове управління про все подбало і все виконало. Вас також запросили участь взяти у прогулянці до Галичини. Ясна думка і серце веселе, хай вам щастя дорогу постелить. Вирушайте ж у далеку дорогу. Щиро полюбіть ті країни, де вас познайомлять із траншеями. Там же так гарно і надзвичайно цікаво. У далекій чужині будете почувати себе як у своїй хаті, як у братній землі, а може навіть як у милій вітчизні. З піднесеними почуттями відправляйтеся в дорогу до країн, про які ще старий Гумбольдт говорив: у цілому світі я не бачив нічого величнішого за ту ідіотську Галичину. Багатий і рідкісний досвід, якого набула наша славна армія при відступі з Галичини під час першої подорожі, буде для наших нових воєнних походів, певно, бажаним дороговказом при накресленні програми другої подорожі. Лише безупинно за своїм носом, як за компасом, навпростець до Росії, і з радощів повистрілюйте в повітря всі набої». По обіді, перед відходом Швейка і водічки до канцелярії, до них підійшов бідолашний учитель, автор поезії «Провоший», і, відвівши обох набік, таємниче сказав: «Не забудьте, коли ви вже будете на російському боці, зараз же сказати росіянам: «Здравствуйте, русські браття! Ми браття чехи, ми не австрійці». Коли виходили з барака, водічка, бажаючи демонстративно висловити свою ненависть до мадярів і підкреслити, що його тюрма не зламала і не змінила його переконань, несподівано став на ногу мадярові, який не хотів служити в армії, і заверещав на нього: «Взуйся, куксо!» «Я ж чекав, що мій обізветься», – невдоволено говорив потім сапер водічка до Швейка. «Бодай би хоч раз гавкнув, от тоді б я б йому роздер від уха до вуха його мадярську пащеку».
А він, дурний телепень, мовчить і дозволяє топтатися по ногах. Грім би їх, Швейку, усіх побив. «Мене чорти беруть, що мене засудили. Та це так, немов би нас на глум хотіли підняти, ніби наша бійка з мадярами і згадки не варта. А все ж таки ми боролися, як леви. Ти винен, що нас не засудили і дали таке свідоцтво, буцімто не вміємо добре битися. Що ж вони, власне, про нас думають, а? Та ж це був конфлікт високої марки».
«Знаєш, брате, – добродушно сказав Швейк, – я тебе добре не розумію.
дивізійний суд офіційно визнав нас цілком чемними людьми, яким ніхто нічого не може закинути, а тебе це не радує. Правда, я на допиті викручувався, як міг, але там треба так робити. Наш обов'язок – брехати, як говорить адвокат Бас своїм клієнтам. Коли мене пан аудитор спитав, з якої речі ми вдерлися в квартиру цього пана Каконя, то я йому відрубав. Я думав, що ми з паном Каконем найкраще познайомимося, якщо будемо бігати до нього в гості. Пан аудитор потім мене уже ні про що не розпитував, цього було з нього досить. «Запам'ятай собі на все життя», – продовжував Швейк свої сентенції. «Перед військовими судами ніколи не смій признаватися. Тоді, як я сидів у гарнізонній тюрмі, один солдат з сусідньої камери признався, і коли інші про це довідалися, закинули йому рядно на голову і віддубасили, та ще й наказали йому відмовитися від своїх зізнань.
«Коли б я зробив щось нечесне, то ясно, я б не признався», – сказав сеперводічка. «Але коли мене той аудиторський параграф прямо спитав, ви бились? А я сказав, так, бився. А ви побили когось? Певне, пане аудитор. І при цьому когось поранили? Звичайно, пане аудитор. Хай знає, з ким справу має. Та тепер від сорому не знаєш, як і ти, чи плечима, чи очима. Скидається, немов би він не повірив, що я на тих мадярських шкурах порвав свій ремінь. І то вже були не люди, а лапша, синці й гулі. Ти ж був при тому, як на мене раптом насіли мадярські бики. І за хвилину всі вони ввалялися на землі, а я їх топтав і гуцав по них. І після всього якийсь шмаркун, якийсь аудиторський пришийковий хвіст припиняє над нами слідство. Це так, якби він мені сказав, кожний засранець лізе битися. Теж мені ще куди кінь з копитом, туди і рак з клешнею. Як тільки війна скінчиться, і я піду додому, я його роззяву, десь допаду, і тоді покажу, що я вмію битися чи ні. Потім ще приїду сюди, до Кіралігіди, і вчиню тут такий мордобій, якого ще світ не бачив. Люди ховатимуться до пивниць, коли дізнається, що я прийшов поглянути на тих кіралігідських драбух, на тих негідників, на ту бісову челядь.
В канцелярії все скінчилося дуже швидко. Якийсь фельдфебель з масними після обіду губами, з дуже поважною міною, подаючи Швейкові і водять ці папери, не проминув нагоди, щоб не виголосити до обох промови. Апелюючи до їхнього військового духу, цей Васерполяк переплітав свою мову різними слівцями діалекту, як, наприклад, морквогризи, дурні мариновані оселедці, трифова сімка, свиня замурзана. Заїду вам пару раз по ваших товстих місяцеподібних мордах. Кожного відправляли до його частини. Швейк, прощаючись з водічкою, сказав: «Тільки-но війна скінчиться, приходь мене відвідати. Мою особу можеш знайти щовечора від 6-ї години на боїщі під чашею».
«Зрозуміло, прийду», – відповів водічка. «А катавасія там якась буде?»
«Те, там кожного дня щось трапляється», – запевнив Швейк. «А якби там і було тихо, то ми вже щось влаштуємо». Друзі розійшлися, і коли вже були досить далеко один від одного, старий сапер-водічка гукнув услід Швейкові:
«Так ти ж обов'язково, коли я прийду, не забудь влаштувати там якусь вечірку з танцями».
А Швейк на це відгукнувся: «Конче приходь, як вже та війна скінчиться». Віддалилися ще далі один від одного, і знову за добру хвилину з-за рогу другого барака почувся голос водічки: «Швейку, гей, Швейку, яке пиво під чашею?» І як відгомін покотилася Швейкова відповідь: «Великопоповицьке!»
«А я думав, що сміхівське!» – кричав здалеку сапер-водічка.
«У них там є і дівчата!» – кричав Швейк.
«Отже, по війні о 6 годині вечора!» – горлав знизу водічка.
«Приходь краще 6:30, бо я можу десь забаритися», – відповів Швейк.
Потім уже з великої відстані ще раз відізвався водічка. «А о 6 годині не зможеш?»
«Ну, добре, прийду о 6:00», –
почув водічка останні слова друга, який все більше і більше віддалявся. Так розпрощався бравий вояка Швейк із старим сапером водічкою. Коли розлучаються друзі, шепочуть з надією: «Зустрінемось ще!»